Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal vilayetinin potrotçuları kärenli yerlerini yetiştiren paxta hasıllarını yığmağı paxta çıtapın ok deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyar. Kärenliçiler bu yağdayın her yıl kaytalan yanını paxta hasılının yığınılacak vaxtını ellerine yeterlik nalt pullarının bolmayanlığını aydiyarlar.
Her yılda bolsi yali bu yılan potrot yerimde teretmekte uly kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz bolýarys. Esasy kynçylygymyz nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly. Her ýyl paxta hasylyny ýygnap almaly wagtymyz elimiz pulsuz bolýar.
Dip anonimlik şertinde urulşan kärenne saýtdy. Onuň sözlerine göre paxta ýygmynyň oku ýylynyň başlanýan wagtyna gawat gelmegi nagyt pul ýetmezçiligini hassa ýitileşdirýär.
Häzir çağalary mektebe uğratmagyň, olary gerek oku we swaplary giyim isik bilen üpçün etmegiň özi bir uly çykdyjy.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Paltaçy daýhanlary ýene bir köseýän mesele bolsa, ýol gözükçülük polisiýasynyň işi hususan bahana tapyp paralyjak bolmagy bilen bagly.
Ýol polisiýalary awto ulagyny gaty sürdüň, radara düşdüň, ýene bir zat dip 100 manat soraýar. Ýuk ulagyň iýki bortunda daýhan gatnatsaň, olam standarta gawat gelenok, yine 100 manat bermeli. Sonu berseň olar göz ýumýar. Sen düzgün bozmadyk adam bolýarsyň.
Dip daýhan aýtdy. Aýrylykda gurulşylan daýhanlaryň tassyklamagyna görä ýol gözegçiligi polisiýasynyň käbir talaplary dogry. Ýol köçe düzgünlörüniň bozulmagy adam helakçylygyny kyn ýagdaýlara getirip bilýär. Yönü olorun bu düzgün bozmaları öl kalan seçmelerini öğürmeyi gali verse, yolların, köpürlerin yağdayını göz yummeyi düzgün tertibin, kanunçuluğun kimmeler tarafından berca edilmeğinin peydasına der. Kärenneçilerin yeri dayxan kıyınçılıklarının dine yol polisiyası bilen kutormayanlığına aitti.
Suna sos hatardan çıktı. Suna sosunun transformatorunu tazirmeli deniyalı bir topar mesele var. Hem mesinin çözgüdü nağıt pul bilen bağlı. Hatta kärenne yerine işleyen teknikaları hem dine nağıt pul bilen işletip bolyar.
Dip adatlığın sökötdöş kainini. Türkmen hükümetinin geçiriyen meclislerine kim işe dayxanların su, dökün, teknika bilen yokor derecede üpçün edilyenliği tekrarlanyar. Hasıl yığınalyan vaktinini tölöglörün giyiciktirilmen edilmeği tavsirlyar. Emma bu sözler dine yaylım üçün, dayxanların yağdayını yenletmek üçün değerliyip bir kärinneçi metduotta edilyen zatların durmuştan katı ülünü düğünü öne sürdü.
Dökünü ödün satın almalı, sonunu paltı hasını yığınap kutur ondan son dahot cemlenenini özümüz pul verip tehnika işletsegem, pul verip dökün satın alsagam, pul verip su tutsagam, en sonunda bizim azabımızdan dökün üçün, su üçün, tehnika hizmet üçün koşmaça pul tuturyar.
İkinci taraftan yurtta devam edýän ağır işsizligin, iqtisadi kynçylykların ve durmuşun devamlı gymmatlamagynyň fonunda okuwçylaryň iş gözleýändigi habar berilýär.
Her gün dayxan tapmak gaty kyn boldy. Yöne mektep okuwçylary okuwy degişli zatlary satyn almaly diýip özleri gelýärler. Emma mektep okuwçylary her giren kesiniň içindäki paxtany taýlap, uzakly günde 18-20 kilogram paxta ýygýarlar. Öňler hakyky ýygymçylar bardy. Olar günde 100 kilogramdan aňyrda paxta ýygýardylar.
Dip kärinnesi dayxan mektep okuwçylarynyň kän peýda görmeýändigini aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz häzir gowgusy meýdanlaryna harby bölümlerden getirilýän eskerleriň köpelýändigini, tutsaglaryň hem paxta ýygmagy getirilýändigini, ýöne olaryň paxtany zaýalaýandygyny aýdýarlar.
Häzir ýygnalan paxtanyň her kilogramyna potrot eýerleri 1 manatdan pul tölemeli. Elimizde pul kalmady. Harba ofitserler, hukuk koruyucular, häzir elimde pul yok diýsen, eskerleri, tutsaglary potroda salmaýarlar. Mugut diňe Niyazow döwründe bardy. Häzir nahar duwdy hem pullu diýip gülsen bolýarlar. Bu biz üçin gülkünç däl.
Dip kärinneçi döwlet başynyňkylaryň daýhanlara arka çykjak günni garaşmaktan ýadanlygyny aýtdy. Onuň pikirçe, häzir kärinneçiler potrot yerlerini kombaýna daýhan salman gowgusy gow ýetişenini içinin paltası, çivedi, kodası bilen üvedip, ählisini mağarlarlara satsa, şol devleti paltı tavsırandan has kovu giyirdecili olar. Anonimlik şertinde gürleşen bir neçe dayhanın ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre, her ki yağdayda paltasılık dine her yıl paltı vaadalarından paltı satın alayan kerenleçiler için amatlı olaya. Yönü bu iş hakimler ulen bilelikte diliyar ve himmekse başartmayar. Türkmen dayhanları yağdaylarının has kıyınlaşmağından korkup o huzurluğunu devam ediyen kalplikler varada açık kurulun edip kanunçuluğun berza edilmeğini talep edip bilmeyerler ve sol bir yağday uzak yıllar veri saklanıp kalıyar deyip hünermenlere aydiyar. Adatlığın havarçıları paltaçılıkta yer su, dökün, texniki işlerini çun ornosonu gaydilyan korrupsiyani yerine varlap bilmeyarlar. Türkmen hakimiyetleri yağdayın nemçün ütkümeyenli uvaradak soruları düşünürüş vermekten saklanyarlar.